ናይ ናዝን ፋሽስታውን ስርዓት ዘቆምዎ መዳጎኒ ናይ ህልቂት ሰፈር ዘብቃዓሉ ነቶም በቲ ምሕር ጽልእ ዝዓወረ ስርዓት ዝተዳግኑን ዝተኣስሩን ዝተሰዱን ንጹሓን ዜጋታት ከምቲ ልሙድ በብዓመቱ ዕለት 27 ጥሪ ብዓለም ሓቁፍ ደረጃ ዝዝከረሉ ዕለት ክኸውን ከሎ እንሆ ብመዓልቲ ዝኽሪ ምኽንያት ኣብ ናይ ኤውሮፓ ናይ ድሕነትን ምትሕብባርን ማሕበር ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ያነች ኡርባን ቼክ ኣብቲ ናይቲ ማሕበር ቤት ምኽሪ መንበል ሽሕን 129 ዓውደ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ መዓልቲ ዝኽሪ ዝሓለፈ ታሪክ ንህልውን መጻእን ትምህርቲ ክኾነና ይግባእ ቢሎም እቲ ብምኽንያት መዓልቲ ዝኽሪ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ዝሓለፈ ክፋእ መግለፂ ዘይብሉ ናይ ጭካኔ መንፈስ ኣብ ህልውን መጻእን ከይድገም ዝብል እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ዝኾነ ይኹን መንፈስ ጭካኔን ህልቂትን ምድጓንን ሙሉእ ምስትንዓቕ ናይ ሰብዖ መሰልን ክብርን እዩ ምንም ዓይነት ኣኽብሮት ንሰብዓዊ ክብሪ ዘይብል ፀረ ኩለንተናዊ ምዃን እዩ ቢሎም ዕለት 17 ጥሪ 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሮማ ኣብ ዝርከብ ምኩራበ ኣይሁድ ምብፃሕ ኣካይዶም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እቶም ኣባይቲ መዳጎንን ህልቂትን ብዘይ ምስልካይን ምልምማድን ወትሩ ብዘይ ምድንጓይ ብቕልጡፍ ሰብኣዊ መስልን ክብርን ክጠሓስ ብግስ ኣብ ዝበለሉ እዋን ምምንጓይን ብዓንተውኡ እቲ ዓይነት ፀረ ሰብዓዊ ተግባር ምግታእን ምጥፋእን ሰላም ኣብ ምህናፅ ወትሪ ብጉሳት ንክንከውን የተሓሳስቡና እንክብሉ ዝገለፅዎ ሓሳብ ብፁእ ኣቡነ ኡርባን ቼክ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ጠቒሶም እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ፃውዒት ናይ ሰብዓዊ መሰልን ክብርን ብዘይ ገታእ መታእ ሙሉእ ብምሉእ ክኽበር ከም ዘለዎን ኣብዚ መዳይ ናይ ኩሉ ፃዕሪ ዘተባብዕን ኣብዚ ተግባር እዚ ወትሪ ምትጋህ ዝብል እዩ ኣብዚ ልዑል ክብሪ ዘለዎ ተግባር እዚ ህወቶም ዘይበቐቑ ካልኦት ንምድሓን ህወቶም ንሓደጋ ዘቃልዑ ተወፋይነት ዕለት ብዕለት ዝነበሩ ብዙሓት ሓሊፎምን ሎሚ እውን ዝሓልፉ ብዙሓት ኣለዉ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ብፁእነቶም ካብ ናይ ናዚ መዳጎኒ ናይ ህልቂት ቤት ማሕቡስ ዝተረፉ ኤልየ ዋይዘል ዝተባህሉ ተዘክሮ ምልዋጥ እንክብሉ ዝተጠቀምሉ ቃል እቲ ዝኾነ ዘስካሕክሕ ተግባር ሰናይ ንምግባር ዘተባብዕን ዝድርኽን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ዓይነት ምልዋጥ እዩ ስለዚ ናይ ኣበው ክፍሊ ሕብረተሰብ ለበዋን ምኽርን ዛንታን ምዝካር የድሊ ድምፆም ምስማዕ የድሊ እዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ወንጌላዊ ሃሴት ዘርእስቱ ሃዋርያዊ ምዕዳን ዝኽርን ተዘክሮን ታሪክ ኣበውን ምስማዕን ድምፆም ምስማዕ ዝሓለፉ ጌጋታት ዳግም ከይንፍፅም ዝድግፍ እዩ ዝበልዎ ቃል ጠቒሶም ባዕሎም ቅዱስ ኣቦና ዕለት 6 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ካርሎ ዓብዪ ስልማት እንክስለሙ ኣብ ዝለገስዎ ቃል ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ቅልውላው ምስናፍን ምስጋርን እንክብሉ ዘስመሩሉ ሓሳብ ዘኪሮም ዝሓለፈ ታሪክ ንህልውን ንመፅዓእን መምህር እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ፀረ ሰማዊ ተግባር ብዝኾነ ዝተፈላለየ መገዲ መግለፅታቱ እውን ጠሪሽ ቦታ ከይህልዎን ከይህሉን ቅድስቲ መንበር ይብሉ ብፁእነቶም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፀረ ሰማዊ ተግባር ከይህሉ ዓብይ ግደ ዝህልዎ ህንፀት ምዃኑ ወትሩ ትምዕድ ስለዚ ነቲ ብናዚ ዝተፈፀመ ህልቂት ሓቂ ዘይኮነ ታሪክ እዩ ቢሎም ዝገልፁን ብፅሑፋቶም ነቲ ክውን ታሪክ ዝኽሕዱ ንምቅዋም ብዛዕባ እቲ ዝተፈፀመ ህልቂት ኣብ ኣባይቲ ትምህርቲ ምቕራብን ብዛዕባኡ ኣፍልጦ ክህሉ ምንቕቓሕን ቅዱስ ኣቦና ከም ዝብልዎ ግብረ ክፍኣትን ናይ ጭካኔ መንፈስን ኣብ ኣውሽዊዝን ብርኪናውን ኣይተደምደመን ስለዚ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ሰላምን ፍትሕን ምትሕብባርን ዕርቅን መትከላት ከነቓቕሕ ፅውዕን ትሑዝን እዩ እምበኣር ከስ መዓልቲ ተዘክሮ ዕለት 25 ግንቦት 2014 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ኣብ እስራኤልን ከባብን ሃዋርያዊ ምብፃሕ ንኸካይዱ ቴል ኣቪቭ ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ በፅሑ ኣብ ርክባቶም ምንፅፃልን ግጭትን ንምትሕዋስን ምቅርራብን ምርኻብን ባይታ ይሕደጉ ዝበልዎ ቃል መሰረት ገይሮም ፀረ ሴማውን ኣድልዎን ዘይምክብባርን ኣብ መንጎ ኣህዛብ ዘይነበሮ መጻኢ ንኽረጋገጽ ናይ ኩሉ ጻዕሪ ሓትት እንክብሉ ዘስምዕዎ ዘርባ ከም ዘጠቓለሉ ኣፍሊጡ።